Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви глядзіце і слухаєте канал «Свобода Преміум». З Праги вас вітає Сергій Абламейко. Ці приведуть міжнародні санкції до виходу політв'язнів і інших змін у Білорусі? Як довго режим Лукашенки може існувати при санкціях? Про це ми поговоримо з аналітиком Білоруського інституту стратегічних дослідувань Вадимом Мажейко. Добрий день, Вадим.
Привітання.
Пройшов маль тиждень після введення у розв'язан секторальних санкцій супроти режиму в Білорусі. За цей час прогучали різні оцінки їх жорсткості. Одні кажуть, що вони дуже серйозні, інші, що вони розтягнуті у часі і дають можливість їх обходу. Розняться і оцінки по міру втратів для бюджету і валового внутрішнього продукту Білорусі. А як лічите ви, наскільки серйозний інструмент тиску ухвалив Еврозв'яз?
Безумовно, ті секторальні санкції, які тепер прийняв Єврозв'яз, вони справді більше, ніж коли-небудь було у дочиненні до Білорусі. А некоторі ввогалі кажуть, що це найвеликші санкції, які Єврозв'яз приймав, особливо від рішення у Ради безпеки ООН. І що вони такі санкції були зв'язані тільки з випадками масового применення гвалту, як, наприклад, у М'янмі. У нас все ж таки не така ситуація. Тому, справді, гэта санкції безпрецедентні, і гэта факт. Але разом з тим, звісно, факт, що вони можуть, звісно, бути більше. Санкції амаль завжди можуть бути більше. І навіть глядіть, коли на Північну Корею, так само там тільки в останні 10 років ми бачимо ситуацію, як тепер, з амаль повним неким ембарго на гандель і так далі. То бок до таких вишинів, звісно, усім далеко. І фактично це ж і є важні частки санкцій. Бо з одного боку санкції мусять довести такий докладний сигнал, причому далеко не тільки Лукашенки, але й усім країнам у світі, що коли нехто буде себе поводити відповідним чином, коли нехто буде захоплювати самоліти з європейськими громадянами, то це не залишиться безпокараним, це буде мати наступство. І це важний сигнал, і такі сигнали завжди важливо послати, коли Євразіас увогуле хоче, щоб зиму у світі лишилися. Але разом з тим, любі санкції увогуле, не здається, любі пожиті погрози, вони можуть мати, завжди мусять мати неку можливість більшого тиску. Бо коли ти суперніку кажеш, що ось гляді, ми тебе будемо що зробили, зробили вже все, що ми можемо, вже більше не можемо на тебе натиснути. То фактично в такому випадку у суперника то особливо і нема, його нема причини послуховуватися потім до цього боку, бо ну, йому ж вже все саме гірше зробили, гори не буде. Ні, завжди мусить бути сигнал, що може бути гори, тому треба інакше себе поводити, як гори не стало. І у цьому сенсі, відповідно так, санкції жорсткі і безпрецедентні, але можуть бути ще більш жорсткі і ще більш безпрецедентні, коли білоруський режим буде дозволяти собі який ще новий крок. Ну і насамперед, як ми бачимо, ось коли цей четвертий пакет тичився прийнятий після цього секторальної санкції, це було після історії з самолетом, поглядимо, що зараз буде після історії з нелегальними мігрантами. Ми вже бачимо обвинувачування з боку Литви, що білоруські помічники фактично судійнішують тому, як переходили межу нелегально громадяни Ірака. І коли ці факти справді будуть підтверджені, то, мені здається, це знову може бути нагодою для повеличення санкцій. Бо тема нелегальної міграції – це така болюча тема для Євросвязу. Європа на це може реагувати досить серйозно.
Існує так само питання ефективності санкцій як таких. Можна привести мало міжнародних прикладів поспіховості санкцій. Ну, один з них Іран, але і в тому випадку Тегеран сів за стол перемовів про 8-10 років після введення санкцій. І ось у нас у лагері працівників Лукашенки так само існують різні погляди на санкції. Одні закликають до їх, сподіваючись, що вони виключують страйки, визволення політв'язнів, а інші кажуть, що це штурхає Білорусь об дзвінки Москви. Ось Зянон Позняк 30 червня виступив супроти санкцій на той же підставі. Як ви думаєте, чи удається і чи удасться Заходу витримати тут баланс?
Ну, глядіть, завжди треба розуміти, що, звісно, санкції – це не чарівництво. Санкції не можуть просто бути одразу, одним так ще раз, і це може одразу бути. Звісно, так це не працює. І як ми бачили, шмат прибули України, у діє санкції. Знову ж таки, це завжди таке, видите, філософське питання, спрацювали ці. А що було б, коли б не санкції? Як воно було б? Як кажуть, історія не знає слагательного наклонення. Тому як воно було б іначе, звісно, ніхто не ведає, як було б з Іраном, як було з Кубою і так далі. Але, звісно, з одного боку, це марне сподівання, що ви завтра розв'язки США можуть ввести які-небудь такі мощні санкції, які нам просто завтра приведуть до там, демократизації Білорусі. Звісно, таких інструментів не існує, це цілком зрозуміло. Інша річ, що не тільки санкції іншеровництва, а увагалі і нічого іншеровництва, може там здаритися ввіду масовий страйк і не гарантує завтрашню демократизацію. Кілька років у Білорусі казали, що вистрілка вийшла там 100-200 тисяч на вулиці, і це все завтра змінить режим. Вийшли 100-200, навіть може і більше тисяч на вулиці, і режим завтра не змінився, як ми бачимо. Тому увагалі нема ніяких цудодійних методів, щоб і нічим одним гарантовано режим змінити. Ну, нема такого, нема такого досвіду з мировою історією. Але зрозуміло, що кожен з елементів тиску, він сам по собі може працювати. І у сукупності вони можуть до зміни приводити. При цьому, звісно, у будь-яких діяннях є свої мінуси, немає ніяких ідеальних інструментів. У кожного дня свої ніякі видатки. Там, починаючи з того, що умовно кажуть, що коли там відео таке, умовно кажуть, що мирні протести на вулицях Мінських, це ж з пункту гледження там, політики, економіки, це такі санкції у мініатюрі, можна сказати. Ось люди там вийшли на вулиці, було, коли фактично по неділях білоруська економіка ніяк не працювала. І максимум було, і там ні у каверні зайти нормально, ні таксовкам їздити, нічого. І так було ром по економіці. Але ж всі розуміли, що політичне діяння зараз важніше, ніж цей урон. Те саме з санкціями. Так само є урон по економіці. Звісно, а як інакше? Було б дивно лічити, що можна зринути диктатуру і не ахарувати увагалі нічим. Тобто, ніяких видатків. Ну, на жаль, так це не працює. Усьо має свій кошт. І тому, звісно, кошт санкцій так само йде. Але, мені здається, дуже важливо не повторити стратегії пропаганди, бо зрозуміло, що у фактично у Лукашенка за всіх 20-25 років завжди був один аргумент. А ось коли ви будете на мене тиснути, так я зайду до Москви і стражитесь мене, і тому не шукайте мене. І тому фактично зараз усім, хто ось каже, що там санкції, там, або санкції, або якось ніякі фактично провладні аналітики кажуть, що увагалі любий тиск на Лукашенку з боку протестовців, з боку політику, це все розкрукає у один кресло. То завжди добре питання, окей, а що інакше? А як інакше мусить виглядати світ? Світ мусить виглядати так, що диктатори захоплюють самоліти з громадянами заходніх країн, їм за це нічого нема, їм за це дають цукерочки, бо інакше вони собі ще гори будуть помогти. Ні, так світ не працює. І світ не працює так, що можна без конца тиранити власних громадян, відбирати їх свободи і чекати, що вони ніколи не будуть на вулиці. Ні, будуть. Рано чи пізно будуть. І тому в цьому сенсі і санкції, і увагалі тиск на режим, так, і він має ризики. Але, мені здається, усі питання про ризики, зв'язані з Росією, білоруси отримали ще у 2020 році. Бо все це було після Криму, коли не було протесту у 2015-му, навіть тому, що тоді, зважуючи ризики агресивних дій у Росії і погрозу далечних існування Лукашенки, білоруси видовочно обирали хай посидіти тихо, не ризикувати. У 2020 році відомо, що білоруси, розуміючи ці ризики, готові ризикнути, щоб усе ж таки домогтися демократизації у Білорусі. І так, ці ризики, так, усе може здаритися, і це треба розуміти. Але це не значить, що треба тихо сидіти і нічого не робити.
Ви вірите в те, що Москва реально хоче зміни влади у Білорусі, як нас у цьому активно переконує російська газета «Комерсант»?
Я б сказав так. Росія зацікавлена у тим, щоб режим у Білорусі був значно більш зрозумілий, контролюваний, проросійський, і при цьому не викликав такого антагонізму у білоруського громадства. Ось така ситуація в Москві відомо задоволила куди більше. Звісно, велика проблема в тим, що між тим, що Москва хотіла б, чого вона може домогтися, для її проблеми, то це велика різниця. Тобто ми бачимо, що коли б Москва і хотіла змінити Лукашенку на якогось більш контролюваного і при цьому не викликаючого ад арганізму беларусаў, то ні фігура такой асабліва не бачна, ні інструментаў, якімі Москва могла конкретно скористатися. Бо завсёды кажуть, що ну, гэта ж мужчина, мы ж такі могутні, мы ж можем. Але при гэтым, як мы бачым, што дамагчыся нейкіх реальных вынікаў на беларускім кейсе, то Росіі досыць складана. І як толькі вось ад таких агульнаімперскіх фразаў пераходзіць да справаў, што канкрэтна рабіць, то з гэтым вялікія праблемы. Таму Росія, можа, і была зацікаўлена ў прарасійскім транзіце ўлады, але, як мы бачым, яна да гэтага досыць так лагодна. Калі штурхае Лукашэнку, то слагодна. Хоча, конечно, не треба виключати всі ці кулуарні розмови Путіна з Лукашенки, теперішній візит керівника російської ветви у Мінську, всі ці кулуарні розмови. Конечно, ми не відаємо, які розмови там відбуваються. І, ну, фактично, коли керівник одної держави приватно зустрічається з керівником ветви другої держави, то не треба бути конспірологом, щоб підозрювати тут некі великі закулісні гульні. Тому які гульні ведуться, і для чого вони можуть привести, справді це фактор невідомий. Але ну, просто тут нема чого в деталях розважати, бо ну, просто ніхто тут не володує цією інформацією.
Коли взяти разом санкції США і Євразв'язу, то міжнародний тиск на білоруський режим виглядає безпрецедентним. По таким тискам Лукашенко ще не жив. Як, на вашу думку, можуть розгортуватися події? І як довго може витримати цей режим санкцій Лукашенка і його, на мою думку, доволі монолітна система і устойлива економіка, до речі?
Ну, факт у тим, що і скільки може режим витримати під такими санкціями, не відає ніхто. Не відає ні сам Лукашенка, не відають ні політики у Європі, у США. Воно ну, просто ніколи такого тиску ми не бачили. Як це буде, як може існувати система у такому вигляді, це не розумів. І факт у тим, що хоч ніхто не може назвати докладно ніякий там термін, що вона протримається там X днів, але факт у тим, що і внутріполітичний тиск, який там, існує вже фактично год у Білорусі, і зовнішньополітичний тиск, і зовнішньоекономічний тиск, усе гэта яно акурат падвышае разбалансіроўку гэтай уладнай сістэмы Лукашэнкі. Бо гэта разбалансіроўка і па палітычным вектары, і па эканамічным, калі ні дзяржаўная эканоміка не зразумела, як будзе працаваць. Ні тыя бізнэсоўцы, якія былі, можна іх па-розуму называць олігархамі, пушыкамі Лукашэнкі, ці ну, просто бенефіцыярамі гэтай сістэмы, ні яны не ведаюць, як у цяперашніх умовах зможа працаваць іх бізнес. Конечно, он не помре завтра, он не працевать сможет. Але ж это бизнес, и чем более проблема, тем более на эту идею ударков и снижаются прибытки. И вот сколько у таким выгляде может происходить, это неведомо, але факт в том, что под этим диском этот час уменьшается. Мы не ведаем, какие докладные покажут X, але мы ведаем, что зараз это X минус сколько 500. І в гэтым сэнсе, мне здаецца, гэта ўсё роўна нагода для аптымізма, бо не заўсёды трэба ведаць дакладны вынік, але можна бачыць, што кожны з дзеянняў мае сваю карысць. Умоўна кажучы, я не ведаю, дзіўнае параўнанне, але калі вось галантны кавалер, ён спрабуе дамагчыся кахання нейкай дамы, ён там робіць нейкія падарункі, прыемныя жэсты, ён жа не ведае, пасля якога з падарункаў яна скажа, што так яна гатова ісці з ім на спатканне і з ім ажаніцца. Ён не ведае. Але я ведаю, что кожный из этих кроков сам по себе правильный, и, до речи, так, это все так само внесение экономичные выдатки. Але я разумею, что иди на правильном шляху, и сама по себе это все добро. Вы что и теперь? Тиск на режим николи не ведаешь, коли докладно вам приведе, да, якого докладно выпеку, але коли сам процесс штурхая, коли ищешь, штурхая у правильном накрынку, то треба просто працавать, и может не завсёды концентроваться только на тым, коли день X наступить, а концентрироваться на тим, як його наблизить, і що за це реально тепер.
Ви вже частково відказали на моє наступне питання, але тим не менш, я все ж хочу спитатися, бо мені особисто часом песимістично здається, що озброєний до зубов монолітний режим може кільки завгодно довго пригнятати свій народ. Які варіанти розгортування подій ви бачите у ближайші год-два?
Ну, ведаеце, у гісторыі было шмат дыктатараў, якія хацелі правіць без конца, і каб іх рэжым захоўваўся без конца. Але я всю історію чоловіцтва ще не ведаю ніводного диктатора і ніводного режиму, яким сапраўды змог утрымацца сапраўды без конца. На жаль, для диктатораў так гэта не працуе. І сапраўды диктаторскія рэжымы яны могуць быць досыць устойлівыя, асабліва калі пабудаваная некая сістэма ўлады, і калі для гэтай сістэмы ёсць эканамічны падмур. Замрэш, калі глядзець стратэгічна, то ў Беларусі няма ні такого, ні другого. У Беларусі няма сістэмы, якая б змагла прадуктаваць новых палітычных лідараў. Ну, як, напрыклад, гэта ёсць у Кітаі, дзе фігура кіраўніка кампартыі, ён можа быць меней моцны, ці болей моцны, як там сёння Сі Цзіньпін. Але зразумела, калі ён сыдзе, то сістэма назаўтра не абрынецца, тады сістэма стаіць за кіраўніком. У Беларусі такой сістэмы фактычна няма. Так, ёсць нейкія досыць маналітныя каркасы, якім трымаецца Лукашэнка, але вельмі сумнеўна, што гэты каркас можа падтрымліваць іншую фігуру. І другі важны складнік – гэта прысутнасць эканамічных рэсурсаў, якія б забяспечвалі, з аднаго боку, устойлівасць сілавой мадэлі кіравання, а з іншого боку дазвалялі выдатковаць хоць нейкія сродкі на грамадства, каб мець нейкі добры імідж. І можна казаць, што найлепшы прыклад – гэта петракраты Персідскага заліва, дзе ў іх ёсць шмат грошай, і таму яны могуць утрымліваць і сілавікоў, і разам з тым даваць досыць шмат грошай на ўнутраныя патрэбы, на нейкі міжнародны імідж, каб пра іх не так ужо дрэнна думалі, свае грамадзяне і замежнікі. Там прыклад Пагоры, гэта, напрыклад, Венесуэла, дзе грошай ўжо відавочна зусім не хапае на грамадства, на толькі паперу, але іх яшчэ крыху хапае на сілавікоў, і ўладзе атрымліваецца неяк у такім стане ўтрымлівацца, бо зноў-такі сітуацыя Венесуэлы, гэта, пэўна, далёка не мара Лукашэнкі. І зноў-такі, калі глядзець на Беларусь, стратэгічна мы гэта складніка таксама не маем, бо эканамічны базы сістэмы Лукашэнкі, ён ўсё ж такі за асобнымі выключэннямі, там, як падкалійных пагнаенняў, ён шмат чым грунтуецца на нафтагазавым транзіце, на магчымасці гэта перапрадаваць, перапрацоўваць, а гэта залежнасць адразу ад любых партнёраў і ад Европы, якая набывае, і ад Расіі, якая прадае. І, як мы бачым, цяпер рызыкі знаходзяцца па двух фронтах. Европа вводзіць санкцыі і на транзіты, і на пакупкі, а амерыканскія санкцыі, ну, просто б'юць па ўжо бачым па настанні, які фактычна не працуе ў тых аб'ёмах, як раней. І разам з тым Расія са свайго боку зацікаўленыя перанакіроўваць там той жа газ, і яны будуюць ужо фактычна выдавалі паўночны паток па ім. Таксама ў Расіі ёсць досыць непрыемныя для Расіі кантракты, згодна з якімі яна фактычна вымушаная рабіць транзіт праз Україну, хацелася б то ці не. І таму Расія са свайго боку таксама з гэтага сыходзіць. Таму, не гледзячы вось на ўстойлівасць у цяперашнім моманце, стратэгічна я б сказаў, што не аперышнай сістэмы, не аперышнай эканомікі ва ўлады Лукашэнкі та і няма.
Дзякуй, Вадзім, за гутарку і за ваш каментар.
Дзякуй вам.
На сувязі быў аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка. З Прагі для вас працаваў Сергей Абламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю ўсіх на «Свабодзе прэміум». З вамі Ганна Соусі, мой суразмоўца, прадстаўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Арцём Праскаловіч. Добры дзень.
Добрый день, Ганна.
Я пропоную поговорить про инициативу «Народная конституция». Про ее заявила Координационная рада. Эта инициатива была заснована инициативой «Честные люди» при уделе Кабинету представников Светланы Тихановской, Координационной рады, вот, Народного антикризисного керавництва и Громадской конституционной комиссии. И, ну, мое первое питание для нашей аудитории – потлумачьте, в чем сутность этой инициативы.
Думаю, что в самом названии кампании заложена основная суть этой инициативы – народная конституция, то есть документ, который создадут граждане Республики Беларусь, все белорусы, всей страной вместе смогут отразить в положениях основного закона того документа, по которому живет, развивается общество на протяжении десятилетий до смены каких-то формаций, до того, как происходят революции положительного толка, да, в развитии общества и государства. Этот основной, наиважнейший документ. Хочется, чтобы его написали все граждане открыто, прозрачно, а не то, как это происходит в данный момент в Беларуси, как всегда, под покровом тайны, с какими-то отдельными точечными вбросами в СМИ, когда люди не видят, над чем работает так называемая конституционная комиссия на протяжении уже нескольких месяцев. В рамках этой инициативы, в рамках этой кампании белорусам предлагается активно включиться в финализацию проекта Конституции Новой Беларуси, которую на протяжении уже нескольких лет, с 2019 года, готовит Общественная конституционная комиссия под руководством Анатолия Лебедько. Инициатива поддержана абсолютно всеми демократическими силами. Единым фронтом тут идем к пониманию того, что это на сегодняшний день, помимо выполнения тех основных требований белорусского народа о освобождении политических заключенных, проведении честных выборов, прекращении репрессий, новая конституция – это фундамент построения Новой Беларуси, без которого движение дальше и изменение ситуации просто невозможно.
Артём, ці нейкім чынам вот эта ініцыятыва звязана з ініцыятывай спявачкі Анжэлікі Гурбаш, якая прапанавала всім аб'яднацца і стварыць аргкамітэт для правядзення канстытуцыйнага референдуму?
Предполагаю, что, возможно, у Анжелики были какие-то инсайды, или она следила за информационной повесткой политической, потому что, повторюсь, сам проект Конституции в работе уже давно. Подготовка к кампании запущенной тоже шла не один день, естественно, потому что это большой объем работы, скоординированности всех людей. Это как минимум доработанный по итогам представления общественности проект, он был в первой редакции до определенной степени отработан и представлен в марте на площадке Общественной конституционной комиссии. То есть это версия 2.0, так называемая, которую собираемся продолжать финализировать и отстаивать требования о вынесении ее на референдум либо вместе с той конституцией, которую предложит Лукашенко, либо самостоятельно, потому что во многом именно в принятии новой конституции возможно существуют пути к разрешению сложившейся ситуации. Поэтому либо здесь женская интуиция, либо здесь понимание ситуации, но в любом случае это отражает настроение и понимание, наверное, всех белорусов, общественных, научных, политических деятелей, которые вот даже с момента запуска кампании саму суть, саму необходимость работы по этому вопросу даже на сегодняшний день признают абсолютно верной и необходимой, не углубляясь, скажем так, в содержание конкретных норм и положений самого документа.
Ой, я бачила уже заяву Павла Латушки, який подякував Анжеліці Гурбаш за її ініціативу. І сьогодні увечері, так от, наколько я бачу, планується такий живий ефір з уделом Павла Латушки, Андрея Курейчика, Дмитрия Балкунца, Вероніки Цапкала, Анжеліки Гурбаш якраз так виглядає, що це велика група людей тепер просовує цю ініціативу, так?
Да, несомненно, это еще раз подтверждает тот тезис, что здесь есть абсолютно единое понимание важности, фундаментальности и необходимости проведения этой работы.
Вот конституционная комиссия працует уже давно, а чему именно теперь эта инициатива гучно з'явилася, и какие вот есть термины, какие часовые рамки для реализации этой инициативы, этого проекта?
Ну, как я говорил уже и повторюсь, что Общественная конституционная комиссия работает еще дольше. И именно потому, что хочется подготовить документ качественный, жизнеспособный, который отражает интересы и потребности белорусского общества и государства, а не направлен на обслуживание режима или одного человека, на сохранение узурпированной им власти, именно поэтому документ документ готовился основательно, компания готовилась подробно, четко для того, чтобы людям объяснить, рассказать, научить, просветить, образовать, дать направление, как можно работать с нашим проектом, куда направлять свои инициативы, как они будут учтены, отражены, обсуждены, на каких площадках. У нас будет представлен широкий круг экспертов при дискуссиях. У нас будут предложены площадки для реального обсуждения, вовлечения людей в эту работу. А не выглядеть все будет таким путем, что пишите письма, как бы, и в ответ тишина, как это сейчас происходит в Конституционной комиссии. Поэтому проект запускается тогда, когда он запускается, тогда, когда он готов качественно, скажем так. Нету никакой взаимосвязи с работой Конституционной комиссии, созданной около Лукашенко. Это самостоятельная работа, исходя из того, что необходимо идти к новой Беларуси, продолжать формировать гражданское общество, разъяснять людям, как они могут отстаивать свои права, свободы, бороться за них, реально управлять страной. Все это закладывается в подготовленный проект. И на данном этапе для того, чтобы соблюсти, скажем так, техническую формальность, для того, чтобы потом не получить технические формальные отказы в продвижении нашей Конституции в Беларуси, в правовом поле, мы призываем граждан массово писать в Конституционную комиссию требования вынести на обеспечить, поскольку Конституционная комиссия сама, конечно же, не выносит ничего на референдум, она будет представлять выработанный ею проект Лукашенко, но мы призываем граждан Беларуси требовать от Конституционной комиссии обеспечить вынесение на референдум как минимум двух вариантов Конституции, чтобы люди могли выбирать между добром и злом, что называется, потому что в противном случае у белорусов на референдуме, который назначит Лукашенко, будет возможность либо поддержать предложенную Конституцию, либо не поддержать и фактически согласиться с тем, что мы имеем на сегодняшний день. То есть Конституция образца 96-го года, которая позволяет Лукашенко до сих пор удерживать силы и власть, несмотря ни на что. Соответственно, будет предложено плохое и ужасное. Для этого у белорусов должен быть выбор. Поэтому еще раз говорю о том, что на сайте проекта, в чат-ботах есть возможность отправить электронное либо бумажное письмо, и мы призываем продемонстрировать массовое несогласие белорусов с тем подходом, который предлагается режимом уже сейчас, на сегодняшний день. Также можно обращаться в Национальное собрание, поскольку в соответствии с Конституцией, с Избирательным кодексом, они уполномочены инициировать проведение референдума, независимо от желания человека, который занимает должность президента. Поэтому еще раз у депутатов есть возможность задуматься о том, как они внесут свои имена в историю государства белорусского, и все-таки прислушаться к желанию народа и проинициировать вынесение на референдум проекта, который подготовит народ Беларуси.
Вы говорите про то, что новая конституция – это может быть шляхом выхода из этого протяглого кризиса в Беларуси. Давайте больше конкретно поговорим про этот проект. Какие головные изменения там будут, то, что вы пропонуете, то, что выносите на обмеркование? Ну, например, отмова от президентства, так, смена символики. Ну, есть закон про дармоедов, который признан антиконституционным. Довольно шмат пунктов есть, которые, ну, напомню, многие люди захотели бы изменить. Что самое главное там будет изменено?
На сегодняшний день, повторюсь еще, проект, скажем так, вот не имеет окончательной редакции. Для этого мы и призываем граждан активно вовлекаться в эту работу. Но, несомненно, там прослеживаются основные направления, принципы, которые были нарушены при написании той конституции, которая действует сейчас в Республике Беларусь. Это реальное разделение властей, установление системы сдержек и противовесов. Многие эксперты сходятся во мнении, что после таких сложных периодов, в котором находится Республика Беларусь, отправной точкой является реформа судебной системы. Потому что без справедливого, независимого по-настоящему суда невозможно двигаться дальше, то есть как бы все останется так, как есть. Поэтому в проекте Конституции предлагается назначение судей органам, которые предлагаются учредить судейским собранием, назову его так, из числа представителей юридической науки, адвокатского сообщества, судей, бывших судей. Именно они будут назначать судей, которые будут уже работать в системе правосудия. А те, в свою очередь, из числа коллег выбирать своих руководителей. Судьи Конституционного суда будут формироваться парламентом по предложению Верховного суда, правительства и президента. Сам президент, естественно, утрачивает основную количество безграничных полномочий, которые имеет на сегодняшний день. Он остается представителем в международном поле, руководителем армии во время военного положения. В остальном же основная роль в законодательном регулировании жизни граждан переходит к парламенту, который предлагается сделать однопалатным, упразднив верхнюю палату Совет Республики, поскольку данная палата на сегодняшний день абсолютно не представляет интересы граждан, поскольку половина назначается президентом, а вторая половина, опять же, выбирается из местными советами депутатов, формирование которых тоже оставляет желать лучшего. Все местные органы власти предлагается избирать. Уже 600 лет на территории Беларуси известно магдебургское право и право на самоуправление, и до сих пор мы к этому не пришли, к сожалению, в современности. Так вот, предлагается все-таки вспомнить истоки, историю и, наконец-то, передать прямое управление территорией и жизнью людей на этой территории самим людям. Что касается разделов, которые затрагивают основные права, свободы граждан, личности, они расширены, максимально конкретизированы для того, чтобы создать по возможности предпосылки для того, чтобы не повторились те пытки, бесчеловечные отношения к людям, которые существуют сейчас, несмотря на установленные в той же Конституции запреты и нормы, принципы, которые есть. Поэтому эти нормы конкретизируются, уточняются, обозначаются прямая ответственность за их нарушение. В целом документ выглядит сбалансированным и направленным именно на то, чтобы, первое, люди максимально самостоятельно участвовали в управлении страной. Второе, роль органов была ограничена, четко очерчена, государственных, и каждый понимал пределы своей ответственности, и эта ответственность наступала, безусловно, в случае нарушения каких-то положений Конституции.
А символика, державная мова, это и питание, каким чином в проекте?
Пока в проекте предлагается вернуться к исторической национальной символике, той символике, которая отражает настроение людей на сегодняшний день, поскольку, наверное, продолжать жить под той символикой, под которой совершались насилие, преступления, пытки, разъезжали на автозаках и носили на своих шевронах и на нашивках люди, которые стойко ассоциируются с абсолютным злом, было бы неправильно. Вот. Что касается языка, если я не ошибаюсь, сохраняются все-таки два государственных языка. К сожалению, благодаря усилиям режима на сегодняшний день, думаю, что объективно стоит признать, что большинство белорусов используют русский язык, но в Конституции предусмотрена норма о том, что уделяется внимание популяризации и развитию белорусского языка. То, что на сегодняшний день напрочь отсутствует как в законодательных нормах, так и в каких-то организационных мероприятиях для продвижения реального белорусского языка, белорусской культуры, государством делается ничтожно мало.
Ну, у меня такое питання. Ось виносять улади свой проект Конституції. Яка гарантія, що ваш проєкт так само буде винесений? Це є два світи, такі паралельні, у яких існує велика частка людей Білорусі, демократичні сили і влада Білорусі, і вони не пересікаються. Ну, що буде, коли все протягується, як тепер виноситься той проєкт, а ну, ваш навіть не допускається?
Во-первых, на сегодняшний день есть несколько этапов, когда мы предлагаем и призываем белорусов потребовать четко, явно продемонстрировать желание вынесения на референдум народной конституции, конституции Новой Беларуси, которую мы пишем все вместе. Это этап сейчас, пока работает конституционная комиссия до 1 августа. Это этап, когда Лукашенко будет думать над изданием указа о назначении референдума. Это этап после издания этого указа. Есть возможность обращения в ЦИК для того, чтобы они тоже знали, что граждане Беларуси против того, что на референдум выносится только один проект. И даже если в этом случае не будет услышан голос граждан Беларуси, есть возможность создания инициативной группы, внесение своего проекта в ЦИК, сбора 450 тысяч подписей и вынесение на народный референдум того проекта, который разработал народ. Естественно, есть понимание того, что режим будет всячески противодействовать желанию белорусов строить свою страну самостоятельно для себя. У нас есть, скажем так, план и на этот вариант, который мы пока не будем озвучивать. Есть вероятность в том числе того, что Лукашенко в очередной раз не сдержит свои обещания и никакого референдума на самом деле не будет.
Дякую великі за розмову. Це був представник Народного антикризисного керівництва Артем Хрусталович. Ми говорили про проєкт Народної Конституції. Дякую великі.
Дякую великі, Ганна.
До побачення.
До зустрічі.
Це був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 год.
Уладзімір Арлоў, імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, нема такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць. Маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна пісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Щедро наделенный разностайными талентами, граф Міхал Клеофас стал самым знакомитым представником свободолюбного роду. У 20 годов депутат Сойму Речи Посполитой, у 25 – посол Голландии, а затем у Великобритании, у 28 – подскарбий, або сучасной мовою – министр финансов Великого князства Литовского. Але, калі выбухнуло повстанне Костюшки, молодий міністр адмовився від посади і на власні гроші створив і узброїв батальйон з 500 стрельбов да шаблів. Родовий герб на своїй печатці він замінив на девіз «Воля, вірність, незалежність». Повстанцы Агінска разгромили великий отдел царских казаков под Воложином, отважно дейничали на Браславщине и под Денабургом. Міхала Клеофаса штораз бачили в самой гущине бою, некалькі разов ён одно дзівам застався живы. Написаны Агінським марш повстанцаў 1794 году співали наши ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі повстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу Бонапарту Каіры. Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру Першаму. На счастье, ни крах политичных проектов, ни два несчастливые шлюбы не здолели примусить замолчать музу Агінскага. Ягоный майонтак Залесья под Смаргонню перетворается в одну из культурных столиц краю и неофицийно зовется полночными Афинами. Творы Міхала Клеофаса выходят у Вене, Парижи, Лондоне, особисто аплодируют ему Гайден и Моцарт. Але над Залесьем густеют хмары. Колониальные улады начинают арестовывать близких знакомых графа, сябров таемных товариств. Покидаючи айчину, Агінскі и створая полянес, який став реквиемом по дорогой ягоному сердцу цивилизации. А пошний земный пристанок он знайшов у пантеоне флорентийской базилики Санта-Кроче, побач Галилеем, Микеланджело, Росіні и Макіавеллі. Таму, для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш молитву Натальи Арсеньевой поклал на музыку Микола Равенский. З'явившийся в 1919 у Менску, он поверил в идеалы Белорусской Народной Республики и начал шукать свое место в национальном адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О, Беларусь, моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Московской консерватории ён зноў приезжае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя десяткі сяброў і знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка Беларускай консерваторыі Равенскага выключаюць з саюзу кампазітараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню сімпатыі згадваюць Мікола Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чэрвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіне, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Фрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаутамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазітар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. На надмагілле Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку акадэміі музыкі, але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны, лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазвоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945 ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барыса Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Еўропе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакалістаў у Рымі, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка – узгаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. падчас яе, маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Ефрасінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства у крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса, зуючы пханую пальцам каўбаску, заўважыў загадчык раяна. Не вельмі спадабалася яму і размова пра Петра Конюха. Маўляў, эмігрант, адпалы ліст. Я востра паскадаваў, што не маю з сабой запісу, дзе бас Конюха співае магутны Божа. І весела падумаў, ад яго гэты раённы начальнік мог бы затрымцець, як тыя згаданыя брылём вісюлькі ў панікадзілі. Адзін з найвыдатнейшых беларускіх кампазытараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жыня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», «Опера майстры Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмая п'еса Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дылежанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновою музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю», – рэзюмаваў маэстра. Калі камерны мужчынскі хор «Унія» співаў гімн «Магутны Божа», мая душа заўсёды імкнулася ў нябёсы, і ў ёй мацнела вера ў нашу праўду і нашу прышласць. «Унію» на пачатку 1990-х стварыў хормайстар, музыказнаўца і педагог Кірыл Анасаеў. Маці выкладала музыку, якая і паланіла сына з малых гадоў. Ён співаў у хоры хлопчыкаў пры кансерваторыі, куды затым і паступіў. Харысты уніі належалі да розных канфесію, але ўсіх каталікоў, праваслаўных, вуніятаў, пратэстантаў аб'яднала агульная мэта – співаць храмавыя і патрыятычныя беларускія песні. Кірыла вельмі хутка ператварыў хор з аматарскага ў сапраўды прафесійны, прывёў яго да перамогі на першым фестывалі духоўнай музыкі «Магутнай Божа». Неўзабаве унія стала лаўрэатам конкурсу імя Шуберта ў Вені. Канцэрты хору адбываліся ў Літве, Польшчы, Бельгіі. Нашыя песні плылі панад ранішняй сенай і вечаровым Басфорам. Славуты оперны співак і мастацкі кіраўнік беларускай капэлі Віктар Скарабагатаў, характарызуючы Кірылу Насаева, кажа: «Перпетуум мобіле, вечны рухавік». Шмат хто называў яго унікумам беларускай музычнай культуры. Тады ж у першай палове 1990-х такія былі часы. Насаеў на просьбу кіраўніцтва ансамблю песні і танцу ўзброеных сілаў Беларусі падрыхтаваў для выканання гэтым калектывам пагоню і гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Потым запісаў альбом «Беларускія песні і маршы. Лірыка змагання», прысвечаны 80-годзю Беларускай Народнай Рэспублікі. Харавы варыянт пагоні ён стварыў пазней і для праекту супольнага з песнярамі. Ганарыўся зробленым, маўляў, паказаць не сорамна, нават Уладзіміру Мулявіну. Унія адраджала айчынную музычную даўніну, выконвала рэлігійныя і свецкія творы розных эпохаў, пачынаючы з 12-го стагоддзя. Даўно стала рарытэтам выдадзеная яшчэ на касетах праграма «Музыка Літвы і Кароны». А як незабыўна гучалі спевы даўніх ліцвінаў на вершы Яна Чачота і музыка беларускіх храмаў. Унія спевала на плошчы Незалежнасці ў верасні 1992 году, калі ў дзень беларускай вайсковай славы мы прысягнулі быць вернымі айчыне, адстойваючы яе суверэнітэт усімі сродкамі. Дзякуючы таленту і арыгінальным хормайстерскім поглядам Насаева, на канцэрты уніі было не прабіцца. Памятаю, якое захапленне залі выклікала тое, што мелодыі часоў Міхала Кляфаса Агінскага змяняліся раптам апрацоўкамі Бітлз. Між тым некалькі гадоў унія існавала на грамадскіх пачатках. Потым хор, які рэпетаваў у Менску, прымацавалі да Магілёўскай філармоніі, да ўрэшце зноў выправілі ў вольнае плаванне. У 2002 адбыўся апошні канцэрт. Хтосьці з харыстаў пайшоў у оперу, хтосьці падаўся за мяжу. Кірыла цяжка перажываў, але працягваў працаваць, кіраваў іншымі хорамі, складаў збор твораў Мікола Равенскага, выкладаў. Сярод ягоных выхаванак – знакамітая спявачка Руся. Адмысловы праект Насаеў рыхтаваў да 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Не паспеў. Але ў рэвалюцыйным 2020 мы зноў пачулі ягоную унію.